Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Evropská unie plánuje televizní vysílání v ruštině do Pobaltí, které je bombardováno putinovskou propagandou. Zpravodaj agentury Bloomberg polemizuje s režisérem Oliverem Stonem. Papež František je mistrem v balancování mezi protichůdnými postoji. Je to jeho síla nebo slabost? V Německu den za dnem sílí hnutí proti islamizaci země a Evropská komise nařídila automatické vypínání kávovarů.
Svět ve 20 minutách.
Na 15 členských zemí Evropské unie podpořilo projekt ruskojazyčné televizní stanice, kterou by provozovala 28 a která by byla zaměřena proti mimořádně agresivní propagandě ruských médií. Serveru BuzzFeed to potvrdil lotyšský ministr zahraničí Edgars Rinkevičs. Mělo by jít i o zábavný vysílací kanál, přinášející nicméně přesné faktografické zpravodajství, nikoli nějaký druh odvetné protiruské propagandy, uvedl v rozhovoru šéf diplomacie této pobaltské republiky. Mezi stoupenci vzniku nové eurotelevize jsou podle serveru některé východní členské země, Británie, Polsko a skandinávské státy.
Washington i Brusel údajně zvažují projekt ruského televizního vysílání EU už 10 let. Začali s tím v okamžiku, kdy se Vladimír Putin významně zaměřil na využívání ruských státních médií ve svůj prospěch. Postupně se mu podařilo ovládnout i četná tištěná média, která byla do té doby vůči němu nepokrytě kritická. Ruské propagandistické vysílání nicméně cílí především do zahraničí, hlavně do Lotyšska a sousedního Estonska, kde žijí velmi početné ruské menšiny, pravidelně sledující ruskou televizi.
S ruským vlivem se bojuje obtížně, protože Moskva na jediný program v hlavním vysílacím čase vynaloží víc finančních prostředků než naše veřejnoprávní televize na celé své ruskojazyčné vysílání, přiznala Rita Rudušová, šéfka zpravodajství a dokumentaristiky lotyšské televize. Podle ní je pádným argumentem pro vznik ruské televize Evropské unie také nynější připojení Litvy ke společné evropské měně. Víc než polovina litevských občanů totiž plynně ovládá ruštinu. Země se momentálně snaží co nejvíc posílit své vazby na západ. Rusko, které Litvu v minulosti okupovalo, v poslední době naopak znásobuje proti Pobaltí vojenské provokace. Server závěrem připomíná, že v důsledku krize v roce 2009 Litva zažila dramatický propad ekonomiky o 15%, takže je otázkou, zda jí co by 19. státu eurozóny připojení k euru prospěje. Rozhodně jde dnes v Evropské unii o jedinou zemi, která projevuje nad společnou měnou nadšení, uzavírá server BuzzFeed.
Americký Oscarový režisér Oliver Stone těsně před koncem roku prohlásil, že přesně ví, co se v minulém roce stalo na Ukrajině. Jeho verze lednového pádu ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče nabízí zásadně nový pohled na to, co vše si lze představovat pod pojmem pravda, píše analytik agentury Bloomberg Leo Beršický. Sesazení Viktora Janukoviče i střelbu do protestujících v Kyjevě prý naplánovala a uskutečnila americká ústřední zpravodajská služba CIA, tvrdí režisér. Podle Stouna, jenž právě natáčí dokumentální film o nedávných událostech na Ukrajině, byly za střelbou z 20. února v Kyjevě s desítkami mrtvých a raněných zahraniční prvky a incident nese stopy CIA.
Filmař na Facebooku napsal, že CIA v každém případě přispěla k sesazení Janukoviče, s nímž nedávno pro svůj dokument pořídil v Moskvě rozhovor. Janukovič byl legitimním prezidentem Ukrajiny, až najednou 22. února tohoto roku nebyl, napsal Stone. Podle něhož dobře vyzbrojení neonacističtí radikálové přinutili Janukoviče k útěku ze země opakovanými pokusy o vraždu. Stone se domnívá, že CIA měla přímý podíl na únorových násilnostech. Zdá se být jasné, že takzvaní střelci, kteří zabili 14 policistů, zranili na 85 a zabili 45 protestujících civilistů, byli vnější provokatéři třetích stran, poznamenal Stone. Mnoho svědků, včetně Janukoviče a policistů, se domnívá, že tyto zahraniční prvky přivedly prozápadní skupiny a nesou stopy CIA. Pokračuje Stone. Podobně prý neznámí střelci vyprovokovali několikadenní změnu režimu v Caracasu, kde byl v roce 2002 na 47 hodin sesazen Hugo Chávez.
Režisér filmů Četa, Wall Street, JFK nebo Divoši dále tvrdí, že západní média neříkají pravdu o Ukrajině. Západ podle něj trvá na dominantním příběhu o Rusku na Krymu, zatímco skutečným příběhem jsou Spojené státy na Ukrajině.
Podle Bloombergu chtěl Stone původně natáčet film o Putinovi, ale ten se s ním setkal jen krátce. Zdá se, že možnost točit o Janukovičovi je pro něj jakousi cenou útěchy. Konec konců lidé okolo Janukoviče nakradli tak obrovské bohatství, že si mohou dovolit miliony dokumentárních snímků, poznamenává analytik. Stounova slova jsou hudbou pro uši kremelských propagandistů. Ruská státní média poskytují režisérovi obrovský prostor. Například agentura TASS oznámila, že se Stone chystá zveřejnit pravdu o Majdanu, píše Bloomberg.
Pravda je dnes podle Bršického v ideologickém klání mezi Ruskem a Ukrajinou klíčovým nástrojem. Jakmile některá ze znesvářených stran loni dobyla na východní Ukrajině některé z měst, hned tam vyřadila z provozu televizní kanály, jako by to mohlo obyvatelstvo donutit ke změně názorů. Kreml nicméně bere informační válku velmi vážně a už několikrát zaskočil Západ velmi vyspělou taktikou. Podobně loni bodoval mediálně i Islámský stát. Poměrně často jsme tudíž slyšeli o tom, že Spojené státy v propagandistické válce prohrávají, píše Bloomberg.
Loňský rok opět významně přiživil konspiračně paranoidní pohled na úlohu médií. Jsme svědky skutečného civilizačního střetu mediálních válečných mašinérií, v němž novináři hrají pouze roli užitečných idiotů či vědomých manipulátorů, píše Bršický. Myslím, že tento názor zastává i Margarita Simonjanová, co by šéfka zahraniční divize Putinovy propagandy. Na moji žádost o rozhovor nejprve odpověděla kladně, ale pak mi jen napsali, že zkoumají texty, které jsem dosud publikoval. A následně se rozhostilo ticho, dodává novinář.
Jedna ze zásad PR praví, že pravda má tolik tváří, až je těžké si mezi nimi vybrat. A Oliver Stone se v tomto nejednoznačném světě pohybuje jako doma. Jeho největší úspěch, snímek JFK, z něj udělal klasika konspiračního žánru, i když jeho snímek o 11. září World Trade Center stoupence alternativních výkladů rozlobil, protože prý nešel dost daleko. Žurnalistika podle Bršického nemá za války daleko k uměleckému fabulování. Po celou dobu, co jedno médium publikuje určitou verzi událostí, vrhají na něj oponenti jako odpadky hromady opačných názorů. Je to vzrušující, téměř jako pro hrdiny Stoneových filmů.
Jenomže co by nedobrovolný seržant v této válce ideí, mohu čestně prohlásit jedno jediné. Informační válka nemá žádný smysl. Je dobrá maximálně k tomu vymámit z politiků víc peněz, píše Bršický. Ukrajinci ostatně právě zřizují ministerstvo informací, protože mají pocit, že musí Rusům čelit i na mediální frontě. Skutečné války však nerozhodují fakta, nýbrž krev. A tu lidé prolévají za postoje, které si vytvořili na základě životní zkušenosti. Média ji nemají valnou šanci ovlivnit. Jistě vyhrává většinou ten přesvědčenější, ale sílu svého přesvědčení rozhodně nenačerpal z televize nebo rádia. Daleko spíše ji formovala rodina, tradice, osobní příběh nebo dlouhodobé vzdělávání.
Ať už propaganda tvrdí o Ukrajině cokoliv, výsledek dvou posledních celostátních voleb ukazuje, že země chce jednoznačně setřást své postsovětské dědictví. Ovlivnila snad všechny voliče západní propaganda? Některé určitě, ale z vlastní zkušenosti zahraničního reportéra vím, že mnozí Ukrajinci se nedívají ani na televizi, ani nečtou internet, píše zpravodaj Bloombergu. Drtivá většina naopak pracovala určitý čas v západní či střední Evropě, znají i Putinovo Rusko a mají poměrně pevně dané představy o tom, co chtějí. Pokud hrála CIA nějakou roli v Janukovičově pádu, rozhodně to nebyla role rozhodující.
Do válek a revolucí jdou lidé vždy na základě přesvědčení. Tohle měl na mysli Barack Obama, když nedávno řekl, že všechny americké pokusy o ovládnutí některých zemí skončily špatně. Amerika nikdy nekolonizovala cizí státy. Není to součástí její nejlepší tradice. Naší tradicí je dávat příklad, stát si za svými hodnotami a pomáhat, řekl šéf Bílého domu.
Jako novinář dávno vím, že mé texty nijak neovlivňují to, co se v reálném životě stane. A nikdy nevím, jaké závěry si lidé udělají nad mými články. Pravda, která motivuje lidi k akci, je směsí informovanosti a iracionálního vnitřního pocitu. Oliver Stone a ti, kdo sdílejí jeho konspirační pohled na svět, mohou sice své umělecké zkratky prezentovat jako pravdu, ale pokud nedokážou vidět rozdíl mezi realitou a svými výtvory, setrvávají v hlubokém bludu. Končí svou úvahu Leo Beršický.
Pro pozorovatele ve Vatikánu se nejdiskutovanějším proslovem posledních dnů stala papežova řeč k římské kurii z 22. prosince, píše katolický magazín Crux. V nebývale ostrém projevu nejvyšší představitel katolické církve František obvinil přední kardinály z terorismu pomluv, duchovní Alzheimerovy choroby a závislosti na moci, která představitele církve pohání až k vzájemné diskreditaci v médiích. Tato tvrdá slova vzbudila velkou pozornost, ovšem na Štědrý den ze stejně těžkého kalibru vypálil na pontifika na stránkách listu Corriere della Sera Vittorio Messori, připomíná vatikanolog John Allen.
V článku nazvaném Pochybnosti o klíčových okamžicích Františkova pontifikátu píše, že papež už svou nepředvídatelností odrazuje i ty kardinály, kteří jej v konkláve volili. Ačkoliv žádného z nich nejmenuje, jeho slova je třeba brát vážně. Konec konců jde o nejuznávanějšího katolického autora v Itálii. Jeho kniha rozhovorů s Josefem Ratzingerem z roku 1984 přispěla k věhlasu příštího papeže. Lze tudíž předpokládat, že má dobré informace o tom, co si přinejmenším část kardinálského kolegia skutečně myslí, píše John Allen.
Podle něj je však ještě znepokojivější tvrzení, že pontifik svými zmatenými signály připravil o klid řadové katolíky. Messori tvrdí, že dosud neproblematická představa, kdy papež udává směr a věřící jej následují, momentálně bere za své. Co si mají katolíci myslet o tom, jestliže papež ve svých ranních homíliích varuje před ďáblovými nástrahami, ale současně přeje zdar šéfovi italské radikální strany Marco Panelovi, obhájci potratů i práv homosexuální menšiny. Jindy papež také označuje církev za mystické tělo Kristovo, aby následně v rozhovoru s novinářem deklaroval, že Bůh není katolík, takže církev je jen jednou z možných cest k Bohu. Sluší se zde ale dodat, že zmíněný novinář citoval papežova slova z paměti a podle vlastních slov značně volně. Ale stejně papež umí být velmi přátelský vůči představitelům protestantského letničního hnutí, zejména pastoru Giovanni Tretinovi, ačkoliv tento směr v Latinské Americe vyprazňuje katolické kostely.
K Messoriho názorům bych chtěl připojit dvě poznámky, píše John Allen. Především nelze dostatečně zdůraznit, že papež František vyzval církev k dalekosáhlé debatě o vnitřních otázkách, včetně vedení, tedy včetně sebe sama. Pokud jej někdo kritizuje, není to akt odporu, nýbrž poslušnosti. A pontifik je pilný čtenář médií, takže mu Messoriho kritika zcela jistě neušla. Nebylo by překvapením, kdyby mu zatelefonoval a osobně mu poděkoval, tak jak to udělal nedávno italskému tradicionalistovi Mario Palmarovi v případě článku Proč nesnášíme papeže, míní John Allen.
Na druhé straně má Messori pravdu, že František je v jistém smyslu unikavou, nejednoznačnou osobností. Řím je dnes například zaplaven zprávami o papežském dvojníkovi, který jezdí po metropoli ve velmi skromném a malém autě. Je to papež? Není to papež? Františkovu pontifikátu podobné záhady příliš neprospívají. Jestliže však Messori tvrdí, že by se dal sestavit dlouhý seznam otázek, v nichž si František protiřečí, nezbývá, než si přát, aby tak opravdu učinil a my jsme mohli s analytickým a úplným seznamem pracovat, míní autor. František například řadí děti usmrcené při potratech na chmurný seznam naší kultury, lehkomyslně vyhazující vše, co se jí nehodí, ale současně říká, že církevní postoje v otázkách sexuality nemusí být nutně neměnné a do nich přece odpor k potratům patří, podivuje se vatikanolog.
Závěr je jasný. Kdybychom měli papežovy názory považovat za konzistentní, museli bychom být hluší a slepí, abychom si nevšimli zjevných rozporů. Vypovídá o tom už jen fakt, že Františka považují za svého člověka i velmi protichůdné tábory uvnitř církve. Jistě být tak trochu záhadnou osobností může být mistrovským tahem pontifika. Není jasné, zda kontroverze okolo papeže počítat k jeho silným či slabým stránkám, ale jsou neoddiskutovatelnou součástí jeho osobnosti, míní John Allen. Možná se o něco víc dozvíme brzy během dlouhé tiskové konference, která je plánována na 19. ledna na palubě letadla, kterým bude František cestovat zpátky z Filipín, uzavírá vatikanolog.
Magazín Stern si všímá znepokojivých demonstrací v německých Drážďanech a dalších městech proti údajné islamizaci Německa. Podle nejnovějšího průzkumu rychle rostoucí hnutí získává stále větší podporu. V koalici kancléřky Angely Merklové dokonce zavládla lehká panika a obavy, že vládní blok ztratí podporu a jeho voliči přeběhnou k euroskeptické alternativě pro Německo, neboli AfD. Ta přenesla v posledních týdnech pozornost od kritiky Evropské unie k otázce imigrace a vytýká Berlínu, že je vůči přistěhovalcům příliš měkký. Mnozí členové AfD přitom otevřeně podporují organizátory pochodů, protestní hnutí Pegida, což je zkratka pro vlastenecké Evropany proti islamizaci západu.
Pegida pořádá každý týden v Drážďanech pochody proti muslimům, přičemž 22. prosince přilákala na 17 000 demonstrantů. Menší pochody proběhly i v dalších lokalitách, ale hnutí teď sbírá síly, aby přeneslo protesty do velkých měst. Merklová v novoročním projevu vyzvala Němce, aby se otočili k hnutí zády, protože je podle ní rasistické a plné nenávisti. Největší evropská ekonomika musí zůstat otevřená vůči lidem prchajícím před válkou a konflikty, prohlásila Merklová.
Agentura Forsa nicméně pro Stern vyspovídala 1006 respondentů, z nichž by 13% šlo ochotně na protimuslimský pochod, pokud by se konal v jejich blízkosti. Na 29% dotázaných navíc uvedlo, že islám má v Německu příliš velký vliv a pochody jsou tudíž opodstatněné. Dvě třetiny sice míní, že představa islamizace Německa je silně přehnaná, mnozí obyvatelé Německa jsou nicméně znepokojeni vysokými počty uprchlíků. Částečně i kvůli nacistické minulosti má Německo jedny z nejliberálnějších azylových zákonů na světě. V roce 2014 tam požádalo o azyl 200 000 lidí, což bylo čtyřikrát víc než v roce 2012. Celkový počet imigrantů byl loni nejvyšší za dvě poslední desetiletí.
Šéf Alternativy pro Německo Bernd Lucke kritizoval novoroční projev Merklové, který vyšel v pátek v listu Frankfurter Allgemeine Zeitung s tím, že pohrdá míněním občanů. Kancléřka podle něj všechny členy hnutí Pegida hodila do jednoho pytle, aniž by naslouchala jejich stanoviskům. Německo by nemělo propadat proti přistěhovaleckým náladám, ale o problémech je třeba debatovat, aby se neuchytily extremistické názory, řekl Lucke.
Nové automaty na filtrovanou kávu se od čtvrtka musí automaticky vypínat, aby ušetřili energii. Vyplývá to z nového nařízení Evropské unie, které podle britského deníku Times vstoupilo v platnost k 1. lednovému dni. Zařízení na překapávanou kávu s filtrem bez izolace musí vypínat do 40 minut, zatímco kávovary na espresso mají 30-minutovou lhůtu. Podle Timesu spadají tato nařízení pod novou ekodesignovou směrnici, která má za cíl zpomalit oteplování planety a ušetřit účty za elektřinu.
Stoupenci odchodu Británie z Evropské unie okamžitě označili nařízení za absurdní, píší Timesy. Bruselský diktát nás teď donutí pít vlažnou a nechutnou kávu, uvedlo hnutí Get Britain Out. Evropská komise se brání tvrzením, že izolované kávovary zůstanou po dobu 40 minut dostatečně horké a kafe z neizolovaných je po uplynutí této lhuty bez tak nepoživatelné. Komise tvrdí, že nové směrnice ušetří u každého automatu po dobu jeho životnosti v přepočtu až 1200 korun. Další tisícovku každoročně ušetří každá domácnost.
Evropská unie rovněž zpřísnila pravidla pro uvádění energetických štítků na uvedených produktech a vyžaduje, aby byly od 1. ledna 2015 povinně štítkovány i odsavače par, elektrické a plynové trouby.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.